ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਆਈ ਬੋ ਅ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਔਨ ਦ ਲੋਟਸ ਫੀਟ ਆਫ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਏ ਤਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਭ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਾਲਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਇਸ ਇਲ ਮੋਮੈਂਟੋ ਦੇ ਲਾ ਮਾਨਿਆਨਾ ਜਮਾਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
ਦ ਬੋਡੀ ਇਨ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਦ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਸੋਲ ਹੈਵ ਜਸਟ ਐਂਟਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਟ ਯੇਟ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ
En este momento el alma y el cuerpo acaban de entrar y no están disipados en el mundo.
The same Mahatmas consider everyone very good, lot of importance to this time. They consider this time to be something good, should be used in good things.
Los santos y los Mahatmas consideran a este momento como un momento muy propicio para ser utilizado para cosas buenas.
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਰਵ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਦ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਸੇਵ, ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟਸ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਸਫਰਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਯੂ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂਬੀਨ ਹੈ ਸਕ੍ਰਿਤੋ, ਇਸਟੋਈ ਸੁਫਰੀਂਡੋ ਪੋਰਕੇ ਹੈ ਸੀਡੋ ਸੈਪਰਾਡੋ ਡੇ ਟੀ।
ਨਾਮ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਆਲ ਹੈਪੀਨੈਸ।
ਇਹ ਨਾਮ ਇਜ਼ ਆਲਗੋ ਕਿ ਨੂਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੈਲਿਸਿਡਾਡ।
Please give grace so that I meditate on Naam and remember you.
Por favor, dame la gracia para poder meditar en el Naam y recordarte a ti.
And get over my problems.
Y así poder solucionar y superar mis problemas.
¿Qué hai jitne sukh hai o Naam vich hai? Naam di badi mahima uchi suchi gaayi hai. ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਨਾਮ ਇਸ ਦੋਨ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਆਲ ਹੈਪੀਨੈਸ।
ਨਾਮ ਇਸ ਅਕੇਯੋ ਕਿ ਨੂਸ ਦਾ ਲਾ ਟੋਟਲ ਫੈਲਿਸਿਡਾਡ।
ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਈ ਆਲ ਮਹਾਤਮਾਸ।
ਹੈ ਸੀਡੋ ਅਲਾਬਾਡੋ ਪੋਰ ਟੋਡੋਸ ਲੋਸ ਮਹਾਤਮਾਸ।
ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਨਾਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿਦਿਨ।
Debemos meditar en el Naam y progresar internamente.
Shah Mastana ji likhde hai, andar vad ke pouri chad ke nazara dekh le, sare jagat da pyara dekh le.
So Mastana ji also has written that go within, rise above and see the view inside.
Mastana ji también ha escrito, vayan internamente, vean internamente, elévense internamente y vean la vista internamente, el panorama interno.
To ki hai ki apan guru pyar vich sab ikatthe hoye hain aur vaheguru akal purakh nu milna hai. To jab naam bakshish ho gaya hai सतगुरु ने नाम बख्श देता है तो उन्हें जो पाप है वो बख्श देते हैं।
We have got together to meet the Almighty, Lord.
Estamos aquí reunidos para encontrar a Dios Todopoderoso.
Once he has given non-initiation, then he has forgiven our various faults and all past karmas.
Una vez que nos ha dado la iniciación, ha perdonado todos nuestros pecados anteriores y también nuestros karmas pasados.
So we have to do meditation.
Entonces tenemos que hacer la meditación.
तो क्या है कि आपा उसने मिलना है तो भगता ने भी मन दे लगाव नाल सतगुरु दी बेनती करी है सतगुरु दे अगे पुकार करी है सतगुरु नु मानता देती है कि हे सतपुरख तू जिथे भेजे मैं जावा तेरा दिता सदाई खावा मैं हां पुत्री तेरे हाथ डोर दा त्या मैनू तेरे बिना किसी दिना लोड़ दा त्या।
So the saints have given the cry, the request, the prayer to the masters.
Entonces los santos han hecho la plegaria, la oración a los maestros.
They say, oh, I am a puppet in your hands.
Dicen, soy una marioneta en tus manos.
I will eat what you give, I will do what you say.
Comeré lo que me des, haré lo que quieres que haga.
I will go where you send me. You have my strings and wherever you pull me, I'll go there.
Iré allí donde quieras que yo vaya. Tú tienes las cuerdas. Iré donde me conduzcas.
Sadhguru Jai Singh ji likhde hai ke arth suno ke paal guru sada man badiyan tu mod deo.
Sadhguru Jai Singh ji has written that, O Master Kripal, please listen to my request and take away my mind from the disease.
El Sadhguru Ajay Singh ji le pidió al Sadhguru Kripal, por favor, lleva mi mente.
Take away my mind from the disease.
Por favor, aleja mi mente de las malas acciones.
तो आपा ही अपने जिथों भी नाम मिलया है साउन सिंह महाराज तो कृपाल सिंह महाराज तो अजय सिंह तो जो भी जिथों नाम मिलया होया है और उस सिमरन मिलया है सिमरन दे आगे पुकार मनदी है और पुकार सच्ची सच्ची पुकार है वो परमात्मा सुनता है।
सो वी हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट बिफोर द मास्टर्स फ्रॉम वेयरएवर वी हैव गॉट सिमरन. It's the mind which has to make the request to the Simran.
Entonces debemos pedirle a los maestros cuando quiera que podamos para que hagamos Simran. Es la mente la que tiene que pedir hacer el Simran.
The master always listens to pure request, pure voice. If we have doubts in the mind, then it's different thing. If we have clear in mind, then the master listens to our request.
Los maestros siempre escuchan nuestras palabras. Si tenemos una mente pura, entonces los maestros escucharán. Ellos siempre escuchan las plegarias.
तो ये है कि अगर मन की जितनी आशा है, सारी आशा नु छड़ के एक आशा परमात्मा दी लानी है और एक घंटे तक सिमरन करना है, मन नु एक घंटे तक जवाब दे के बैठना है.
So we have to forget all the desires of mind.
Entonces debemos olvidar todos los deseos de la mente.
We have to focus our mind, focus all our attention into Simran.
Enfocar toda nuestra mente, toda nuestra atención en el Simran.
Forgetting everything else, we have to do Simran for 1 hour.
Debemos olvidarnos de todo lo demás y hacer el Simran durante 1 hora.
Okay, let's close our eyes and sit for meditation.
Por favor, cerremos los ojos y sentémonos a meditar.
Beautiful music. कर ले भजन श्वास मुक जानगे छड जावे बंद आ महल बंगले कर ले भजन श्वास मुक जानगे छड जावे बंद आ महल बंगले गाफला तू क्यों नहीं चित में विचारदा कोई रोज मेला झूठे संसार दा बाग जो लगाए सारे सुख जानगे छड जावे बंद आ महल बंगले
साम सिंह महाराज कृपाल सिंह महाराज सतगुरु जय सिंह के चरणा कमलों के लाख लाख बार नमस्कार है।
I bow my head a millions of times on the lotus feet of Baba Saam Singh Ji Maharaj, Sant Kripal Singh Ji Maharaj and Sadhguru Sant Jai Singh Ji Maharaj.
Inclino millones de veces mi cabeza ante los pies de loto del Guru Saam Singh Ji Maharaj, del Guru Kripal Singh Ji Maharaj y del Guru Sant Jai Singh Ji Maharaj.
Guru Bani jo Sabad Ajay Singh ne le gaya hai aur tum सत्संग छोटा जा लिया है अर्थ है कि जो गुरबाणी कहती है तो सेवक है जिंदगी गुरबाणी से ढालनी चाहिए है कि जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं वैसा असि करना चाहिए है।
शॉर्ट हिम फ्रॉम द गुरबाणी ऑफ संत जय सिंह जी महाराज हैज बीन टेकन
Se les presenta un corto himno del Gurbani de Santa Jai Singh Ji Maharaj.
Disciples should make his life on the basis of what Gurbani says.
El discípulo debe vivir su vida de acuerdo a lo que el Gurbani dice.
We should follow what Gurbani, what is given in Guru Granth Sahib also.
Debemos también seguir aquello que está escrito en el Guru Granth Sahib.
And bring all that is there in that into our life.
Y traer todo aquello que está dicho allí a nuestras vidas.
Guru Bani da eh hai ki jo guru di bani hai wo sab mein samani hai aur sab ghat de andar bol rahi hai aur usse lai sab sant mahatma nishana dende hai ki tere andar oh prabhu parmatma bol raha hai.
Guru Bani says that Guru Bani is present in all of us.
El Gurbani dice que el Gurbani está presente en cada uno de nosotros.
And it is Gurbani which is speaking in the hearts of all of us.
Y es el Gurbani quien habla en el corazón de cada uno de nosotros.
We have to understand it and follow it.
Debemos comprenderlo y seguirlo.
Jaise tarah Ajay Singh ji ne likha hai ਕਿ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਬੰਦਿਆ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲੇ ਕਰ ਲੈ ਭਜਨ ਸਾਂਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ
ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੈਟ ਓ ਮੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਲੀਵ ਯੋਰ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਟਸੈਟਰਾ
ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਡਿਚੋ ਹੋਮਬਰੇ ਦੇਖਾਰਾਸ ਟੋਡਸ ਟੂਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਟੂਸ ਐਡੀਫਿਸੀਓਸ ਐਟਸੈਟਰਾ
ਯੋਰ ਬ੍ਰੈਡਸ ਵਿਲ ਬੀ ਓਵਰ
Todo esto permanecerá acá una vez que te vayas de este cuerpo.
So, do Simran, remember Master and have progress on the path.
Entonces, haz el Simran, recuerda al Maestro y así progresarás en el sendero.
जिसे तरह गुरु गोविंद सिंह जी भी लिखते हैं कि सांस सांस सिमरो गोविंद है उतरे मन अंतर की चिंत है।
गुरु गोविंद सिंह जी ऑल्सो राइट्स दैट वी शुड रिमेम्बर ऑलमाइटी विद एवरी ब्रेथ।
Guru Gobind Singh también dice que debemos recordar al Todopoderoso Señor con cada una de nuestras respiraciones.
With that, all our problems, all our worries will get removed.
De esta forma, todas nuestras preocupaciones y todos nuestros problemas desaparecerán.
Jis tarah 24,000 saans 8 vir vich aunde hai ek din ek raat de vich ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੇਖੇ ਜੋਗੇ ਚ ਹੈ।
ਇਨ ਅ ਡੇ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਐਂਡ 8 ਪੈਰਸ ਦੇ ਆਰ 24,000 ਬ੍ਰੈਥਸ।
ਇਨ ਅ ਡੇ ਕਿ ਕੰਸਿਸਟੇ ਦੇ ਲਾ ਨੋਚੇ ਇਹ ਡੀਆ ਦੇ ਆਰ
24,000
ਆਈ 24,000
ਬ੍ਰੈਥਸ ਸੋ
hay 24,000 respiraciones.
And whatever simran, whatever meditation we do, that is accounted for.
Y cualquier meditación que hagamos, eso a eso se le lleva la cuenta.
Jis tarah pashu panchi hai, saans ohde vich vi chal reha hai, insaan vich vi chal reha hai, lekin insaan ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ।
The animals are also having breaths in the same way as human beings.
Los animales, al igual que los seres humanos, también tienen respiraciones.
However, they cannot do meditation and make their life successful as the human beings can.
Sin embargo, no pueden hacer la meditación ni hacer que su vida tenga éxito así como los seres humanos sí lo pueden hacer.
Jise tarah pashu panchi de bacche hunde hai, insaan de bhi bacche hunde hai, aulaad hundi hai. To ki hai, moh pashu panchi nu bhi hai, insaan nu bhi hai.
Animals and birds also have children, like the human beings have children.
Tanto los animales como las aves tienen crías, al igual que los seres humanos tienen hijos.
Animals and birds also have attachment, like the human beings have.
Los animales y las aves tienen apegos, al igual que los seres humanos tienen apegos.
¿Qué hay que jisse tarah Kabir sahab likhte hain? ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਂਡੂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸਭੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈਂਡ ਇਟਸ ਮਾਈ ਥਿੰਗ।
Kabir Sahib dice que todo el mundo está diciendo mío, mío, esto es mío, mío.
Pandavas have all gone saying same, mine, mine. All kings, all common people have gone from this world doing the same thing.
Tanto los reyes como los Pandavas todos están diciendo y se han ido de este mundo diciendo mío, mío.
And the animals which are there for the sale and they are doing the same thing and the person who is going to cut them, he keeps the knife ready to kill them.
Los animales que están listos para ser vendidos también dicen lo mismo, mío, mío. Y la persona está allí lista con el cuchillo a matarlos.
Josh Prabhu Paramatma ne sarir rachya hoya hai, paanch tan de vich hawa hai, paani hai, agni hai, akash pirth mein. ਤੋ ਪਾਂਚ ਤੰਤ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੋ ਸਰੀਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ ਹੈਜ਼ ਮੇਡ this body of five elements.
Dios Todopoderoso ha hecho este cuerpo de cinco elementos.
As long as these five elements are there in the body, like air, fire, etc., this body is working.
Mientras estos elementos, el fuego, el aire, la tierra, permanezcan en el cuerpo está trabajando.
When the power sent by the Almighty, which is working through this body, goes, then this body has no life.
Entonces, cuando ese poder que ha sido dado por Dios Todopoderoso se vaya del cuerpo, el cuerpo ya no tiene vida.
We had to develop love for that power in the body and not the body.
Debemos desarrollar amor por el poder que hay en el cuerpo, no por el cuerpo.
जैसे तरह कोई बूढ़ा बुजुर्ग उड़ारी मार जाता है, फिर सोचते हैं कि शरीर विचों कुछ सानू मिलेगा, आँख भी होंदी है, नाक भी होंदा है, मुंह जीव सब कुछ होंदा है, फिर ऐसे विचों जड़ी कोई चीज दा फायदा उठाना चाहने वो नहीं उठा सकते।
Like an old man leaves the body, at times people think that maybe there's something useful, something which can be made use of in this body.
Cuando un hombre de edad deja el cuerpo, la gente piensa, quizás hay algo útil, hay algo que se puede utilizar en este cuerpo.
All the parts of the body are still there, but once the power has gone off from the body, all these parts cannot be made use of.
Todas las partes del cuerpo están allí, pero una vez que este poder se va, ninguna de esas partes se puede utilizar.
जिस तरह गुरु रामदास जी लिखते हैं कि एक डब्बा है, डब्बे दे विच जेवर है, तो कीमत किसती है, जब खाली वो जेवर निकाल लिया गया, डब्बा खाली रह गया है, तो जो कीमत है वो जेवर दी है, सजनों कीमत है वो सांस दी है।
सुखू रामदास जी आल्सो सेज दैट इफ वी हैव अ बॉक्स इन विच ज्वेलरी इज देयर,
el Guru Ram Das Ji dice que si tenemos una caja,
then what is valuable?
Donde tenemos joyas, ¿qué es valioso?
Dear ones, it is the jewelry which is valuable and not the box.
Son las joyas las que tienen valor, la caja no tiene ningún valor.
Once the jewelry is removed from the body, then this box has hardly any value.
Una vez que se saca las joyas del cuerpo, entonces esta caja ya no tiene casi ningún valor.
Similarly, dear ones, it is our breaths in this body that we are taking which are valuable and not the body.
Similarmente, amados, son las respiraciones que están en nuestro cuerpo las que son valiosas, pero no el cuerpo.
Kabir Sahib me likhte hai ki tani hai, darakhat hai, aur tani de phal lag ke पक्के तैयार होके जमीन ते गिर जाता है, फिर असी कितने कोई शाने ले आइए या डॉक्टर ले आइए वो दोबारा नहीं ला सकता।
कबीर साहब आल्सो हैज रिटन अनदर प्लांट वी हैव फ्रूट्स।
कबीर साहब también ha dicho en las plantas tenemos frutas.
Once the fruit falls in the plant, then we might call any intelligent person, anybody, that fruit cannot be put back on the plant.
Una vez que la fruta cae de la planta, podemos llamar a una persona erudita, pero esa fruta nos puede volver a regresar a la planta.
Jista Leila si Leila da baap baasha si raja si to ki hai ke जब बादशाह अपना राज चला रहा सी और मजनू लैला दा आशिक सी, तो मजनू दा आशिक होया तो लैला दे बाप दे बादशाह दे राज विच गया और लैला नाल प्यार हो गया। जब बादशाह नूं इह पता लग्या तो बादशाह भी खुश हो गया और कहन लग्या मजनू जो चीज मंगे खाना पीना कपड़ा उस नूं दे दिओ।
So, like Layla was the daughter of a king.
Al igual que Layla, que era la hija de un rey.
And she had love with Majnun.
Ella sentía amor por Majnun.
And Majnun also had love with Layla.
Y Majnun a su vez sentía amor por Layla.
The king, who was the father of Layla, got to know of the love between Layla and Majnun.
Este rey se enteró del amor que existía entre Layla y Majnun.
He was happy about it and he told his people that whatever Majnun wants should be given to him.
Él se sintió complacido por ello y le dijo a su pueblo que cualquier cosa que Majnun quisiera debía serle dada a él.
तो सेठान में ऐलान हो गया कि जो मजनू मांगे चीज दे आओ। तो एक मजनू से और अनेका मजनू हो गए।
The shopkeepers were told that whatever Majnun asks for should be given to them, him.
Todos los dueños de tiendas, a ellos les fue dicho que cualquier cosa que Majnun quisiera debía entregarse.
So though there was actually only one Majnun, many people became there who started calling themselves Majnun.
Y aunque existía un solo Majnun, en ese lugar muchas personas empezaron a llamarse a sí mismas Majnun.
Por jo aneka Majnun ho gaye, sethan de kata pan lag gaya, kitna kata pura kis tarah hoega, seth jawaniye si ikatthe hoye aur raja de paas pahunche.
Since so many people started calling themselves Majnuns, the shopkeepers started getting losses.
Y puesto que muchas personas empezaron a llamarse a sí mismo Majnun, los dueños de las tiendas empezaron a tener pérdidas.
The shopkeepers got together and together they went to the king.
Los dueños de las tiendas se reunieron y juntos fueron donde el rey.
तो राजा ने बेनती करी कि राजा साहब मजनू कितने है इधरों का जो शहर है उजाड़िया जा रहा है।
They requested the king, Mr. King, how many Majnuns are there? Our town is being looted.
Le preguntaron al rey, rey, ¿cuántos Majnuns hay? Nuestro pueblo ha sido asaltado.
तो राजा ने कहा मैं लैला नु पूछ लेना है कितने मजनू है।
The king said, I'll inquire from Layla as to how many Majnuns are there.
El rey respondió, le preguntaré a Layla cuántos Majnuns existen.
तो कल मैं दा तुहानु जवाब दे दूंगा। लैला नु बुलाया गया, पूछा गया कि हां मजनू कितने है। तो लैला ने कहा शायद मजनू तो एक ही है पर मैं मजनू पूछ लेनी है तो शाम को आएगा मैं पूछ के तुम दस देंगे।
So the king said, I'll give you the answer today.
El rey le dijo, hoy os daré la respuesta.
Then the king called Layla to ask as to how many Majnuns are there, whether it's one or many.
Entonces el rey llamó a Layla y le preguntó cuántos Majnuns había, si eran muchos o si era uno.
Layla said, Majnun is only one and not many. However, Majnun will come today evening and I'll check up with him and let you know.
Ella le dijo, Majnun no hay sino uno, no hay varios. Sin embargo, él va a venir esta noche, le preguntaré y te dejaré saber.
¿Tú qué hay? कि जब मजनू आया लैला ने पूछा कि मजनू कितने हैं। तो मजनू ने कहा एक है पर उन्होंने अर्थ निकाले कि मजनू बहुत हो गए हैं। तो कहने गया कि मजनू जेड़ा है अगर लैला का आशिकी है तो लैला जो है ਉਹ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ
then Mindu came and they asked him how many Mindus are there and Mindu said well, Mindu is only one
entonces Majnu vino y Laila le preguntó ¿cuántos Majnus existen? Majnu respondió Majnu no hay sino uno
then it was said that to find out the true Mindu let an announcement be made that Laila needs the part of the liver of Mindu
Entonces Majnu dijo, hagamos un anuncio público diciendo que Laila necesita la parte del hígado de Majnu.
Only the true Majnu will come forward to give a part of his body.
Solo así el verdadero Majnu saldrá o surgirá y entregará una parte de su cuerpo.
Entonces, ya el alán ho gaya. ਸਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਮਜਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਾਲਜਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਮਜਨੂੰ ਸੀ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਜਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੈ ਲਓ
ਮੇਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸ ਮੇਡ ਦੈਟ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਲਿਵਰ ਆਫ ਮਜਨੂੰ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ
Cuando se hizo el anuncio diciendo que una parte del hígado de Majnu se sacaría,
then the various persons who had become Majnus, they went in their own way.
Entonces todas aquellas personas que habían dicho que eran Majnus se alejaron, se fueron.
And only one Majnu was left, and he said, whatever quantity of my liver is required, please take.
Y solo permaneció el verdadero Majnu y él dijo, cualquier parte de mi hígado que se requiera, por favor, tómala.
Lo que es que ya Guru Vani bhi kehndi hai ke tan man sop guru ko hukam maniye paiye.
Guru Vani also says that if we offer our mind and body to the master and follow his commandments, then we can get it.
El Guru Vani también dice que si nosotros ofrecemos nuestra mente y nuestro cuerpo al maestro, él lo tomará.
Ya de es sharir hai Deus Vaigru Akal Purakh ne deta hai to sharir o Akal Purakh Guru da hai aur ehde vich ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਨ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ
When this body has been given by the master
este cuerpo ha sido dado por el maestro
then this body is of the mind
y este cuerpo es de la mente
this body is of the lord and the mind is also of the lord
Este cuerpo es del Señor, la mente también es del Señor.
When everything is of Lord, then where is the scope of me and mine?
Cuando todo el cuerpo y todo le pertenece al Señor, ¿dónde yace el ámbito de lo mío?
Jisse tarah enne char mukhaniyan de vich man aur atma ne बड़े जोग हो गए हैं कदे पति बनाया कदे पत्नी बनी कदे बिल्ला कुत्ता गधा सांप चारों खानियां दे विच जीव भटकदा रहा तो पिछले जन्म दे विच एदा कोई नहीं बनया आज भी एदा कोई नहीं है तो है तो एक वैगुरु अकाल पुरख है
दिस माइंड एंड सोल हैव बीन पासिंग थ्रू four different types of beings since many births
esta mente y este cuerpo han estado pasando por cuatro clases diferentes de seres durante muchos nacimientos
it has taken birth in many forms but there was nobody of the his
han tomado nacimiento en muchos cuerpos pero no hay nadie
There's nobody of yours.
Pero no hay nadie que nos pertenezca.
then it could get anybody, it could be of its in all these birds, it can't get one even now.
Incluso ahora no puede tomar nada que le pertenezca, nada suyo.
The only one who is of this existence is the Almighty only.
El único que le pertenece y que es de esta existencia es Dios Todopoderoso.
Agar pehle juniya che nahi milya to sapne jiyo sansar hai. Jaisa sapna hai वैसे संसार है, संसार जो कोई स्थिर रहने वाली सदा रहने वाली कोई चीज नहीं है, जेड़ी चीज दे नाल साडा लगाव है या प्यार है ये तो खत्म हो जानी है, सदा नहीं रहनी, तो असी भी नहीं रह सकते हैं.
If we haven't got him in the previous births, then this world is like a dream.
Si nosotros no lo hemos obtenido a él en nuestros nacimientos anteriores, este mundo es como un sueño.
Everything in this world is can be finished, is going to leave.
Todo en este mundo es perecedero. Todo en este mundo se va a ir.
When everything is changing, when everything is going to go away, then there is no truth in this world.
Cuando todo en este mundo va a desaparecer, cuando todo en este mundo se va a ir, entonces, ¿qué verdad puede haber en este mundo?
Sí.
Mahalaya tariya rehen sunia chal di gadi devang kol duniya kothiyan sharad khane jede rang le chhad jave bande a mahal bangle o nai din yaad putta tu latakda duniya di hawa lain nu patakda japenga je naam dur dukh jaange chhad jave bande a mahal bangle.
Jis tarah ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਜਨਮ ਸੀ.
ਐਜ਼ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਰਥ ਐਜ਼ ਟੂ ਵੇਅਰ ਵੀ ਐਂਡ ਇਨ ਵਾਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵਰ.
ਪੁਸਤੋ ਕਿ ਨੋ ਸਾਬੇਮੋਸ ਨਾਦਾ ਦੇ ਨੋਸੋਟਰੋਸ ਐਨ ਨੋਸਟਰੋਸ ਨਾਸੀਮੀਂਟੋਸ ਅੰਟੀਰੀਓਰਸ ਨੀ ਕੇ ਫੋਰਮਾ ਟੂਵੀਮੋਸ ਨੀ ਡੋਂਡੇ ਨਾਸੀਮੋਸ.
ਔਰ ਆਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈਂ. ਜਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੀਵ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ.
ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇ ਆਲਸੋ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਟੁਮਾਰੋ.
ਇਨਕਲੂਸੋ ਹੋਏ ਨੋ ਸਾਬੇਮੋਸ ਕੇ ਲੋ ਕੇ ਪੁਏ ਸੁਸੇਡਰ ਮਾਨਿਆਨਾ.
ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਵੀ ਨੋ? ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਲ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਈਟਿੰਗ ਵੀ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਈਟਿੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ.
ਪਰ ਕੇ ਨੋ ਲੋ ਸਾਬੇਮੋਸ porque los seres vivientes están comiendo seres vivientes.
Jise tarah pani de jeev hai, pani di machhi hai, badi machhi nu jehdi badi machhi hai choti machhi nu kha jandi hai, baaz hai oh chidi nu kha janda hai, to sher hai oh chote janwar nu kha janda hai. ਔਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ.
ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦ ਵਾਟਰ then the bigger fish eats smaller fish.
Si observamos la existencia en el agua, vemos como los peces grandes se comen a los pequeños.
The bigger bird eats the smaller bird.
Las aves grandes se comen a las aves pequeñas.
The lions eat the smaller animals.
Los corderos se comen a los pequeños, a los animales más pequeños.
So one type of existence is the food of the other type of existence.
Un tipo de existencia es la comida de otro tipo de existencia.
तो जब असी नाम सिमरते हैं या गुरु नु याद करते हैं या गुरु भक्ति करते हैं तो पापां दा नाश हो सकता है अगर गुरु भक्ति नहीं करते हैं तो पापां दा नाश नहीं होता है
सो व्हेन वी डू सिमरन व्हेन वी रिमेंबर आवर मास्टर देन आवर सिंस कैन बी फिनिश्ड
Entonces, cuando hacemos el Simran, cuando recordamos a nuestro Maestro, todos nuestros pecados finalizan.
Our sins can be finished only by the devotion to the Master. If we don't do devotion to the Master, then it cannot happen.
Nuestros pecados pueden finalizar si hacemos la devoción al Maestro. Si no hacemos la devoción, esto no puede suceder.
जिससे तरह संत जी दा भी कहना है जय सिंह दा कि कोई नौकर से और नौकर नु पूछा गया कि हाँ भाई की हाल है तेरा तो रोटी खाधी ढिड बुलाया पाटे कपड़े घर नु आया
सो लाइक समथिंग आल्सो हैज सेड अजय सिंह जी वंस देयर वाज अ सर्वेंट एंड द सर्वेंट वाज आस्क्ड हाउ आर यू
Al igual que Santo Jai Singh Ji dijo, en una oportunidad había un sirviente y le preguntaron, ¿cómo estás?
He said, I have eaten the food and increased my belly.
He comido y he aumentado en mis pertenencias.
I have torn clothes and have come home.
He destruido ropas y he regresado al hogar.
Yes, sir. ਉਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਥਵੀ ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਏਕ ਤੰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਰਥ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ
ਅਕੇਲੀਆਂ ਕੋਸਸ ਕਿ ਨਾਸਨ ਇਨ ਇਲ ਇਨ ਲਾ ਟੀਰਾ ਇਨ ਸੂਲੋ ਟੀਨ ਸੋਲੋ ਓਨ ਐਲੀਮੈਂਟ
तो जड़ी साग सब्जी है अगर किसे तुम कोई ले भी आंदा है तो कितनी कीमत है 10 20 50 रुपए तक किलो तक है
इफ यू ब्रिंग एनी वेजिटेबल फ्रॉम समवेयर देन हाउ मच इज इट्स वैल्यू मे बी रुपीस 10 20 और 50
Si uno trae un vegetal al mercado ¿cuál puede ser su valor 10 rupias 20
जिसे तरह अगर किसी की मुर्गी असी मार देंगे तो मुर्गी की कीमत बहुत ज़्यादा है 300-400 रुपये तक है
Similarly, if you take the hen from someone, its value is more, maybe up to 400-500 rupees.
Igual, si uno le quita la mano a alguien, el valor puede ser mayor, quizás 400-500 rupias.
जैसा कोई और जानवर बड़ा है, चार पैर वाला, ਕੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 20 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਬਿਗਰ ਐਨੀਮਲ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ 4 ਫੀਟ ਲਾਈਕ ਅ ਹਾਰਸ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਮੋਰ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ
ਇਗੁਆਲਮੈਂਟੇ ਪੋਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਸੀ ਸੇ ਲੇ ਕੀਤਾ ਅਲਗੁਨਾ ਦੇ ਲਸ ਪੀਰਨਾਸ ਆ ਉਨ ਕਾਵਾਲੋ ਇਸਟੋ ਟੀਨੇ ਮੁਚੀਸਿਮੋ ਮਾਸ ਵਾਲੋਰ ਜਾ ਐਂਟਰਾਮੋਸ ਆ ਹਬਲਾਰ ਦੇ ਲਸ ਮਿਲੇਸ ਦੇ ਰੁਪੀਆਸ
ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸੰਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਘੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹਰੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ
ਸੇਂਟਸ ਐਂਡ ਮਹਾਤਮਾਸ ਹੈਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਐਟਸੈਟਰਾ
ਲੋ ਸੰਤੋਸ ਈ ਲੋਸ ਮਹਾਤਮਾਸ ਹਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿਡ ਸਬਸਿਸਟੈਂਡੋ ਉਟਿਲਿਜ਼ਾਂਡੋ ਕੋਸਸ ਕੇ ਟੀਨਨ ਸੋਲਾਮੈਂਟੇ ਉਨ ਐਲੀਮੈਂਟੋ ਕੋਮ ਲੋਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਾਸ ਫਰੂਟਸ ਐਟਸੈਟਰਾ
ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਰਦੇ ਹਾਂ किलो दो किलो वजन तो असी आसानी नाल सुबह तो शाम तक जो कपड़ा कोट वगैरह है या कमीज है उसका कोई सानू भार जड़ा है वो महसूस नहीं होता है। अगर इंसान नू एक एक क्विंटल दी या 100 किलो वजन चकाया जाए उस तो चक नहीं होना है पापा का जो पार है बड़ा मुश्किल लेना देना है।
सो द क्लॉथ दैट वी वेयरिंग आवर शर्ट कोट एटसेट्रा इट माइट बी 1 or 2 kgs।
Entonces, las ropas que llevamos puestas, nuestra camisa, etcétera, quizás tengan un peso de 1 or 2 kilos.
This much of weight we are able to carry throughout the day and we don't have any problem.
Nosotros podemos cargar este peso sobre nuestro cuerpo durante el día y no tenemos problema alguno.
But if we are told to carry a load of 1 or 2 quintals for the day, we can't do that.
Pero si se nos pide que carguemos una carga de unos 2 or 3 quintales, no podemos hacerlo.
The load of our sins is very heavy and it's very difficult to carry.
El peso de nuestros pecados es muy pesado y es difícil de cargar.
Sí.
Khak me rulate yodhe Balavir ji थिर नहीं रहने बादशाह वजीर जी खाक विच रुल गए अमीर कंगले छड़ जावे बंदे आ महल बंगले उड़ जुगा पौर मार के उड़ारी छड़ जुगा दे ही खरी ते प्यारी जम से लाले के नेड़े टुक जान गे छड़ जावे बंदे आ महल बंगले बीत।
जिस तरह बंदिया छड़ जावेगा महल बंगले बीत जुगा बेला फिर हाथ नहीं आना है बेर चाहे कितना ही क्यों ना आप जतन कर लिए ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਸਜਣੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੋ ਆਜ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ इंसान बनो एक बनो नेक बनो इंसान इंसान दे विच फर्क है क्योंकि इंसान है अगर उसकी भक्ति नहीं करता है की फायदा है। जिसे तरह एक पढ़िया होया है दूसरा अनपढ़ है पढ़िया होया है ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਪੱਤਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਅਸਲ ਔਰ ਨਕਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ।
ਲਾਈਕ ਆਲ ਦੀਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਫ ਯੋਰਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਿਲ ਲਿਵ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ
ਟੋਡਸ ਲਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੋਮੋ ਲੋਸ ਐਡੀਫਿਸੀਓ ਲਾਸ ਕਾਸਾਸ ਐਲ ਸੇਰ ਹਿਊਮਨੋ ਲਾਸ ਦੇਹਾਰਾ
ਸੋ ਵਾਟ ਐਵਰ positions we have here we live on this earth when we go
entonces cualquier posesión que tengamos la dejamos en esta tierra una vez que nos vayamos
and we keep doing sins also when we are in this body
mientras estamos en este cuerpo nos mantenemos cometiendo pecados
and it is difficult to carry the load of those sins
es difícil cargar el peso de estos pecados
the saints and Mahatmas have always said that it is the Simran of the Master, its meditation only, which is going to help us.
Los santos y Mahatmas siempre han dicho que es el Simran del Maestro y la meditación lo que nos va a ayudar.
So we can be helped only if we dwell and we remember the Master.
Entonces podremos recibir ayuda solamente si invertimos nuestra atención y recibimos ayuda del Maestro.
And that we can do only in the human body.
Y eso solo lo podemos hacer mientras estemos en el cuerpo humano.
We have existed in different lives, in different forms of lives.
Hemos existido en muchas vidas, en muchas formas diferentes de vida.
In which we cannot meet the Master.
En las cuales no podemos encontrar al Maestro.
So we have spent various lives, we have been cut various times, but we have not reached the Almighty.
En varias vidas hemos estado alejados y no hemos podido encontrar al Dios Todopoderoso.
And the complete journey cannot be finished in one life in any case.
El viaje completo no puede ser alcanzado de todas formas en una sola vida.
So we have to, once we get the human form, do meditation, remember the Master, because it cannot be done in any other form.
Entonces, cuando recibimos el cuerpo humano, debemos hacer la meditación y recordar al Maestro, porque esto no puede lograrse en ninguna otra forma.
If we don't do it now, we don't know when we'll get the chance again.
Si no lo hacemos ahora, no sabemos cuándo podremos volver a tener esta oportunidad.
Bit yuga bela phir pachtavega ਪੈੜੀਆਂ ਜੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਵੇਂਗਾ ਬੋਰ ਕੇ ਮਰਨ ਜੀਵ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲੇ ਗਾਫਲਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਗੁਮਾਨ ਕਾਸ ਨੂੰ ਸਕੇ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਫੂਕ ਆਨ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਡੰਡੇ ਖੋਪੜੀ ਚ ਠੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲੇ ਕਰ ਲੈ ਭਜਨ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆ ਮਹਿਲ ਬੰਗਲੇ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਤੋ ਮੂਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹੈ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਤਾਓ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਤੂੰ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਾ
ਸੋ ਲਾਈਕ ਮੂਸਾ ਵਾਸ ਅ ਗੋਡ ਮੈਨ ਹੀ ਮੂਸਾ ਆਸਕਡ ਦ ਮਾਸਟਰ ਵਾਂਸ ਐਸ ਟੂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਦੇਅਰ ਲਵਿੰਗ
Musa era un hombre de Dios y le preguntó al Maestro o al Señor ¿cuántas personas hay que te amen?
He asked second time to the Lord, Lord, how many people remember you? He said, there are many.
Le preguntó una segunda vez al Señor, le dijo ¿cuántas personas hay que te recuerden? Y él dijo, hay muchas.
Musa said, okay Lord, will you show me at least one who loves you so that I can see him.
Musa le dijo, Señor, está bien, muéstrame a aquel que te quiere para yo verlo.
The Lord said, okay, for example, I'll send, tell you that very close to this place there's an animal who loves me very much.
Y le dijo, mira, muy cerca de este sitio hay un animal que me quiere mucho.
Musa said, I will not understand the language of that animal.
Musa dijo, no entenderé el idioma de ese animal.
The Lord said, I'll bless you and you'll be able to understand the language of that animal.
El Señor dijo, te bendeciré y tú podrás entender el lenguaje de ese animal.
तो जानवर के पास मूसा पहुंचा आराम राम बुलाए बोलिया तो दोनों ने बात करी कि तू उस परमात्मा के पास आया है फिर कहने लग्या कि हम कोई काम कहने लग्या ऐसी थोड़ी दूर मैं जो एक तालाब है पानी पीने वाला मैं उत्थे जाना है तो की है कि मैं जब उत्थे जाना है तो मेरा जरा सिमरन है और टूटता है सिमरन में छड़ के जाना है
सो मूसा वेंट देयर एंड मेट दैट एनिमल एंड दे सेड हेलो टू ईच अदर
मूसा एंटोंसेस फुए डोंडे एस्टाबा एल एनिमल y se saludaron ambos
देन मूस सेड यू कम फ्रॉम द मास्टर
El animal dijo, ¿vienes de donde el maestro?
And he was told, well, if there's anything that I can do for you, please let me know.
Y le dijo, dime si puedo hacer algo por ti.
The animal said, yes, the pond from where I go to drink water is far away from here.
Le dijo, sí, el animal le contestó, le dijo, sí, la laguna donde voy a beber está muy lejos de aquí.
It takes me some time to go there and drink the water, and this breaks my simran.
Me toma mucho tiempo ir a beber el agua, y esto corta mi simran.
तो जानवर ने कहा कि अगर तुम मेरे प्रीतम के पास हूँ आया है, मेरे सतगुरु के पास हूँ आया है, तुमने तेरे नाले बात करी है, अगर तुम वो जड़ा चश्मा है, तालाब है, वो इतने ज्यादे में तो देख ले तो मूसा कहने लग्या ये तो नहीं हो सकता कहना नहीं हो सकता है तो तुम जा
सो द एनिमल सेड वेल यू हैव कम फ्रॉम माय डियर वन माय मास्टर माय लॉर्ड
el animal dijo has venido de donde mi amado de mi maestro de donde mi señor
if you want to do something for me then well you, if you can you bring that pond near me
Si puedes hacer algo por mí, por favor, acerca esa laguna hacia mí.
Musa said, well, that cannot happen.
Musa dijo, esto no puede ser hecho.
Then the animal said, if you cannot do this, then it's okay. There's nothing else that I want you to do.
El animal dijo, está bien, si no puedes hacer esto, no tengo nada más que quiero que tú hagas.
Sí.
कर ले भजन श्वास मुक जानगे छड़ जावे मंदे आ महल बंगले